الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه إلى يوم يبعثون ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tumebaza wakitiibwa Allah tukomezaawo nate tubeera mu kifo ekyekitiibwa mu budde obutuufu nga tuli mugamu ku mayumba g'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala tumuwanjagira Allah seebyengera n'okusaasira kwe ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam baganda bange abasiraamu tuwanjagirenga nnyo Allahu tabaraka wa ta'ala atutte nga tulimu abo abasiraamu yenna afanga musiraamu Allahu tabaraka wa ta'ala agenda muyingiza ejjana era bw'aliyingizibwa ejjana tagenda kugifuluma wabula yenna afa ng'afiiridde ku kitali busiraamu Allah agenda muyingiza muliro ne bwali guyingira tagenda gufuluma ebbanga lyonna buli musiraamu yenna eyeewala obukafiri neyeewala obushiriku neyeewala obunnanfuusi kyatteeka ku ye Allahu tabaraka wa ta'ala muyingiza ejjana ne waba nga afiiridde ku mazambi amanene nga mangi okusinga ebirungi bye olw'okubeera nti yafa musiraamu ayina enzikiriza ng'ayinamu tawhidi Allahu tabaraka wa ta'ala luli boolo ebbanga lyali bamusaliddewo olw'amazambi ge yakola luli boolo Allah n'amuggyayo mu muliro n'amuyingiza ejjana sawakiti wa Allahu tabaraka wa ta'ala attaasa omuliro gwe era tumuwanjagira Allah atuyingize ejjana liri basanyu eri abakkiriza nga bayingidde ejjana y'owekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala walmalaikatu llah bamalaika b'owekitiibwa Allah yadkhuruna alayhim min kulli bab bagenda kubeera nga bayita mu buli mulyango gw'ejjana nga babalambulaku Allah bawadde ejjana nga babuuzayuza salaamun alaykum tibitum fadkhuluha khalidin emirembe gibeere kummwe abali mu jjana tibitum mwalongoosa mwalekawo kakikyawo obushiriku mwalekawo kakikyawo obukafiri bwonna obunnanfuusi tibitum fadkhuluha khalidin mugiyengere mugibeeremu lubeerera awatali givaamu namu baganda bange abasiraamu tugenze mu kitabo man hum shia abashiya bebaani mulundi ogwayita talaba aqida y'abashiica fi ahli sunna enzikiza y'abashiica ku bannassunna nga twagamba omusunni yaliwa ddira byonna enzikiriza y'abashiica gye bayina ofuna opositi be bajja okubeera abasunni omushiica agamba basahaba bakafiri omusunni agamba basahaba basiraamu era Allah yabasiima nabo ne bamusiima omushiiya yawakanya ebitendo by'owekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala omuli okugamba nti Allah yeerabira aqidatul bada omusunni enzikiriza ye igamba nti Allah teyerabira era takola nsobi. Omushia akolimira basahaba n'abaana babasahaba. Omusunni abataasa era abalwanirira n'okubasaba n'okusaba Allahu tabaraka wa ta'ala abasonyiwe era abasaasire. Omushia alaga nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam si yali ateekeddwa okubeera nga nabbi, wabula alaba Ali ye yalina okubeera nabbi, wabula omusunni akakasa nga takibuusabuusamu nti nabbi Allah gwe yatuma yooyo yennyini Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. N'akida zetwalaba empitirivu balaba nga Jibuliru yakumpanya obubaka abashia, wabula omusunni akakasiza ddala nti Jibuliru takumpanyangako bubaka Allahu tabaraka wa ta'ala bwe yamussaako. Omushia awakanya Qur'an, wabula omusunni Qur'an agikiririzaamu kikumi ku kinne waakyo. N'ebirala bye tuzze tulaba ku aqida z'abashia ez'enjawulo, wabula ekye twasembayo nga tubagamba nti omushia bannange si muganda waffe, si muganda waffe. Kabeere nga ayambala enkofiira nga n'erinnya lina lya Muhammadi. Kabeerenga azimba emizikiti n'amasomero n'enneeyisa gyeyiisaamu ng'alaga nti musiraamu, si baganda baffe mu ddiini. Olwaqida zaabwe envundu era nga twagamba nti omushia mubi nnyo n'okusinga abakafiri abasigadde, mube nnyo okusinga ba ahlul kitab bannyini bitabu abayudaaya n'abanasara omushia. Era nga olwaleero biizinillah oluvannyuma lwolaba enzikiriza ye ku basunni eyasooka nga bagamba nti abasunni bonna bakafiri si basiraamu, twalaba ebigambo byabwe biyitirivu ku nsonga y'abashia okukafuwaza abasunni nga balaba nti abasunni munnange sibaki sibasiraamu bakafiri waliyadu billah. Bwe batyo enzikiza y'abashia bwe balaba kummwe abasunni. Omusunni oyo yakkiriza Qur'an, akkiriza omubaka, akkiriza obusiraamu, asaala, ikolaki? Era ne tuzingira abasunni bonna mu ambuleera emu, mwotwalira ne bannabbida ab'ebidaala ebyamawuledi abo bonna bwe tudda ku ttulu balino basunni. Omushia ye abalaba nga nabo bakafiiri si basiraamu. Alade bubuuza omusalafu omushia akulaba otya? Gwe ate oli wakabenje nnyo kuba n'omuvumirira omuvumirira. Olwaleero katutandike n'enzikiriza ye eno endala nga tujjeeko eri ey'okugamba nti omushia alabira ddala omusunni nga kafiru. Ensonga ey'okubiri omushia gyakulabamu ggwe omusunni ayina enzikiriza egamba nti omusunni yenna annahum kuffaaru mukhaladuna fi nnaar, buli musunni yenna taliva mu muliro, ajja gubeeramu obugenderevu n'obugenderevu. Era agamba tewali nsonga lwaki yeemenya okusaala wadde okuseeba wadde okwereesa amazambi ng'obwenzi, ng'okunywa omwenge n'ebirala, kuba wa mu muliro awatali gufulumamu. Omu ku abo yagamba Abu Jafal agamba nti law anna kulla malikin, singa buli malayika yonna Allah gye yatonda khalaqahu Allahu azza wa jalla, singa buli malayika yonna Allah gye yatonda wa kulla nabiyin ba'athahu Allah, na buli nabbi Allah gwe yatuma wa kulla shahidin, na buli mujulizi yafira mu lutalo lw'eddiini shafa'u aw shafa'u fi nasib mavayu bunna bibigatta mawulirizu musunni ababa meka abasatu omuliba malaika bo wa Allah omuliba nabbi bo wa Allah biyatuma omuli abafira muntalo zeddini bashuhada shafa'u fi nasib nasib twaga man nasib gubaito musunni ba vayo bawulirize omusunni ayakhrujahu Allah azza wa jalla min an-nar Allah tabaarak wa ta'ala biringu musunni yutamocha mulira mujeyo muliro ma akhrajahu Allah abada umushiya gamba nti Allah tayinza kumufulumya mu muliro guna guvamu nenga bemeka Vegas ba malaika ba Allah basaba ne ba nabbi ba Allah ne basaba naba bafira muntalo zeddini umushiya gamba nti singa begatta ne basaba Allah ne bawuliriza omusunni Allah mufulumye mu muliro bagamba nti ma akhrajahu Allah abada Allah tayinza kumujja mukyoto ebbanga lyonna obugenderevu n'obugenderevu yaqida yabashia kubasunni nga balaba nti annahum kufar fabasunni mbute tuli basilamu ela mukhalladuna finnar tetuli va muliro enzikiriza yomushia era ku nsonga endala kigambo kyabwe ekirala bagamba tewali nsonga lwaki omusunni yeemenya okukola ibada n'okwerekereza amazambi n'atagagwamu kye kigambo kyabwe ekigamba inna nasiba inna an-nasiba la yubali sama aw salla zana am saraqa innahu fi an-nar baga mazima ddala omusunni la yubali tekikola wonjawulo ku musunni asibye sama asibye batasibye tekikola wonjawulo salla asadde sala zobata sadde tekikolawo njawulo zana ayenze obata yenze saraka abbi obata bye innahu finnar kubaddala wa muliro innahu finnar kubaddala wa muliro ebigambo byabashia yenzikiriza yabwe kufa abasunni nga bakulabira ddala nti gwe omusunni Allah agenda kuyingiza muliro awatali gukolaki awatali guvamu kye kigambo kyabwe yendaba yabwe kumwa abasunni obujulizi bwe tusomye nga balabira ddala nti osaalira bwereere tewali njawulo oba osadde oba tosadde oba osiibye oba tosiibye oba oyenze oba toyenze oba obbye oba tobbye oli wa muliro yentegeera y'abashia ku basunni ekigambo kyabwe ekyokubiri oba ekyokusatu ku nzikiriza yabwe ku basunni kuba tugaye ekigambo ekisooka balaba nga toli musiraamu ekigambo ekyokubiri ne balaba nga bw'oliyingizibwa omuliro mukhalladu fiiha ogenda gubeera mu lubeerera ekigambo kyabwe ekyokusatu ne bagamba antumun najisa ti abasunni najisi banagisifu omushia ayina enzikiriza egamba nti abasunni banagisifu era bagamba nti omusunni munagisifu ng'embwa era mbu amalusu ge bwe gaba gagenze ku kintu kyonna ayina okubeera nga akyoza omushia ayina okukyoza emirundi musanvu ng'egyo mubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye yasomesa mu hadithi entuufu gye yagamba nti idha shariba alqalib أو إذا ولغ القلب في إناء أحدكم فليغثره سبعة ومم مسنغابا نيشون بوشي إنبوان الجاني كومبام وبا نينيوام ekyombo kyekyo kyoze emirundi musanvu nga n'ogumu gwa ttaka. Kaliyo omushia agamba omusunni naye enagisi ye eri ku ddaala ly'embwa, kuba bannafiki bateekululamu emiteeko gy'enagisi ekyasinze obunene yeyembwa. Omubaka sallallahu alaihi wasallam n'alaga nti obunene bwayo tuyo n'okuyonja weekombye tuzaawo emirundi musanvu nga n'omulundi ogumu ku egyo omusanvu gwa ttaka. Kali omushia n'agamba nti omusunni nagisi era obunagisi bwe mbwa yennyini, era ne waba akombye amalusu omusunni n'omusanga anyweredde ku kyombo, omushia n'akiraba alina okukyoza emirundi emeka? Emirundi musanvu, nga bwayoza embwa weekombye oba embwa mwenywedde emirundi egyo omusanvu. Omu ku bamanyi bwabwe Ansari agamba wa ala kulli taqdir, wa ala kulli taqdir, mu buli mbeera yonna, fadhahir, ekyeyolefu, annahu la ishkal fi najasati nasibi mutlaqan, ekyeyolefu kiri nti tewali mpawu kubunagisifu bwaba sunni, kama huwa ma'ruf, era nga bwe kimanyiddwa, bal mujma'u alayhi, kimanyiddwa bulungi era kyegattibwako abamanyi baba shia bonna nti omusunni nagisi, omusunni mukyafu. Bakulaba nga oliki? Oli nagisi. Sheikh agamba n'olwekyo Mustafa al-Kumeini kiyavaalaga eddaala ly'obunagisifu bw'abasunni n'alaga nti obunagisifu bw'abasunni bali ku ddaala ly'ennagisi y'embwa, era n'akyogera wano omusajja oyo osaba kafiri n'aga nti bal la ishkal fi najasati nasib, tewaliwo mpawa ku bunagisifu bw'omusunni, wal ahwatu, n'ekisinga ta'siru ina'ihim, wal ahwat ta'siru ina'ihim kata'siru min kata'sirihi min walaghil kalbi, nagamba nti n'ekisinga okukuuma obutukuvu bw'ekyombo omusunni kyaba akozesezza kwe kukyoza nga bw'olina okwoza ekyombo ekinywereddwamu oba ekikombeddwamu embwa emirundi egyo omusanvu nga n'ogumu gwaki? Gwa ttaka. Eyo ye ndaba y'abashia akugga omusunni, alaba nti ne oba onyweredde ku kikopo tagenda kinywerako okutuusa ng'amaze okukyoza emirundi emeka? Musanvu, nga n'ogumu gwa ttaka kuba oli nagisi, kuba oli nagisi. Oyo ye mushia. Wala we tugaziyamu awo fa abasunni entegeera yaffe ku nsonga ya y'ebyombo bw'oyingira mu fiqihi bakulaga nti amalusu g'omuntu si nagisi, kabeere mu kafiri siiki si nagisi, n'omusaayi kyobala beera osobola okugenda mu ddwaliro naye ng'omusaayi bagujje ku pita ne baguleeta bukolokolo ne bagussa ku ggwe, bakutaddeko nagisi? Kyowolidde okutuula n'omukafiri mu takisi oba pita yakuvuga ku booda kikumalako wuzu? La wallahi, tekikumalako buki? Tekikumalako wuzu. Nekibeera nti obusiraamu tebulina mpawu, osanga ekinywereddwako omukafiri n'abaako byalekamu, nawe okkirizibwa okukola ki? okunywa amazzi abadde aganyweddeko awo naawe n'akuwa n'onywako tekirina buzibu. Amalusu g'essiiki sinagisi. Eyo tuli ku ndaba ey'abasunni ensiraamu yennyini, entegeera ey'obusiraamu ku malusu g'ebintu. Awula abamanyi bayingizaawo awo amalusu ga puusi, puusi enyweredde ku kikompe, enywedde ku mazzigo. Kigambo ekiriwo nti okkirizibwa okukola ki? Ogenda mu maaso n'onywa puusi kwekoze ki? Kwenywedde. Bwana amalusu ga puusi amanyi balaba nga sinagisi. Puusi si ki? Sinagisi. Bwoba oyingidde mu baulama abasomesa fiqhi geega masala gojja okusangayo, mbeera efaanaganako bwetyo. Wabula ate yo omushia atuuka ku esente eyolaba nti omusunni yenna mukyafu munagisifu era nga n'amalusu ge nagisi ewedde emirimu, ne kakutanda n'oliira ku sowaani y'omushia oba n'oliira ku kikopo n'onywera ku kikopo ky'omushia, baba mugambye alina kukyoza emirundi emeka? Musanvu, nga bwayoza ekikompe ekikombeddwamu embwa, ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yasomesa nti embwa bw'eba ekombye, idha walagha alqalbu fi inai ahadikum falyaghsiluhu sab'a, embwa ekombye mu kikompe, mu sepeke, mu sowaani, ekyembwa ekyo kinaaze emirundi musanvu nga n'ogumu gwa ttaka. Sheikh yaleeta ensonga endala omusheya gyakulabamu, agambe dua wa du'auhum ala almayiti sunni. Edua y'omusheya gyasabira omusunni ng'afudde yeeno wammanga. Olaba ng'omusheya ng'ayimiridde mu swala y'omusunni asabire omusaze waffe gwe tubadde tusaala naye wano nga tabadde mushia, n'olaba omushia ng'ayimiridde mu swala tufuna essanyu, n'olowooza nti agenda mmusabira bulungi? Omu ku bamanyi baabwe omukafiri ayitibwa Al-Mufid yagamba nti wa in kana an-nasiba wa in kana an-nasiba, bwabanga afudde omu mu basunni, fa salla alayhi, mumusaalire, tuqyatan, naye ng'ensaalira gye mumusaaliramu ya tuqya, yasi muyimirire omubiri mumusaali naye nga musaalira mu mbeera ya tuqya. Tuqya twakiraba ayolesa kyatali munda, ayolesa obusunni kungulu naye nga munda buki? Bushia. Kati omu ku bamanyi baabwe abagamba nti singa omusunni afa nga gw'omushia oli awo bakulaba bajja kugamba nti nga tosaalidde munne eyafudde, munno nga tomusaalidde, bw'ajja n'ayimirira mu ssalo ssaalira, tolowooza nti agenda mmusabira bulungi? Wabula omumanyi waabwe abagambye nti genda osaalire, fa salla alayhi tuqyatan, genda oyimirire mu ssala, wabula ng'essala gy'ogenda osaala ya tuqya, toyimiriddeemu nti omusabira buki bulungi. Waqul, era ebigambo by'ogenda okwogera baada takibirati rabi'a, oluvannyuma lwa takibiira ey'okuna, bye bino wammanga. Oliira omusunni bye bamusabira ng'afudde ku sayidi y'abashia. Agamba nti soma bino by'osabira omusunni: abduka wa ibun abduka la na'lam minhu illa sharri. Abduka wa ibun abduka la na'lam minhu illa sharri, ay Allah, ono mudduwo, ono mutabani wa mudduwo, tetulina kalungi ke tumumanyi, tetulina kirungi kyonna kyekukola ki kyetumumanyi. Fakhizihi fi ibadik,
ay Allahu tabarak wa ta'ala mukakanyi mubaddubu wasil ashaddu narak iratu kusaba omuyengi zomuliru ogusingira dala okocha ashaddu narak iyo duwa jibasabira umusunni inga fudda bashia ay Allah onomuddu mutabani womuddu mubaddubu la na'alam minhu illa shar tuimiridde musala wanu musali ate tumumanyiko kalonje konna okujjako bibi byerere wabula tukusaba omuteeke mwaba abanyomofu wasluh ashaddu na omuyingiza omuliro ogusinga okwokya Allahumma ay Allah ira tukusaba innahu kana buwali a'da'aka omusajja ono oba omukyalo ono omusunni abaddemu abo abaagala abalabibu wayuadi awliyaaka ate abaddemu abo ababadde abalabe bamikwano gyo nga tegeeza abashia ti abadde mulabe nnyo eri abashia ate abadde ayagala nnyo abasunni banne fahsh qabrahu naara ay Allah tukusaba kabbulie jejjuzeemu omuliro wa min baini yadayhi naara mu maaso ge nga alaba muliro wa an yaminihi naara ku ddyo we nga alabayo muliro wa an shimalihi naara ku kono we nga alabayo muliro wa sallatu alayhi fi qabrihi hayyati wa aqarib ila sindika mukabbuli musindikireyo ebibinja n'ebibinja by'emisota nesiga oba n'enjaba mukabbuli gyakola atya gyali omusunni oyo olunaalyoka atoola salaamu ne bagamba nti omusunni amaze okukola ki manya omushiica amaze okusaalira omuki omusunni eyo yedduwa yabwe gye basabira omusunni mu sala tul janaiz abashiica naawe ominise yedduwa tubagamba si baganda baffe muga ati temukutula mu basiraamu ati abantu mubavumirira buli omu muleke gyali tewali bikunsu eyo mane hajiweeri abaddu bagikuyega obusiraamu kale ebibinja buli omu ayirigyali kasita musiraamu kalimatu na wahid shahada etugatta kibula etugatta abashiya batunula mu kibula basaala eswala nehijja tubalaba n'okusiba ramadaani basiiba bambala kanzu bebikirira bambala enkofiira owulira omuntu obuntu bwapimirako obusiraamu bambala enkofiira batayirire n'ekyobutayirire nakireeta netugaa nga bafaaza nga nabo batayirire tubawe obusiraamu bafaaza kuba kati ennaku zino bagamba bakyusaamu tebakyatayirira myoyo aye ebitabo byakyuka sinkitanka yajja kuba edda baalinga bagamba omusiraamu nkoko bamusala alaba n'emimondo ebiri owulidde nga bayimba siraamu nkoko bamutayirira alaba bamusala alaba newe kyatuuka lwaki mwate tebabatayira fe tutayirira myoyo tutayirira misi myoyo paka lwe bakyusiza sinkitanka nejja era buli dwaliro lyosanga erya gavumenti okutayirira kwa bwereere oba oli awo n'eddagala lya bwereere balanga segeza n'abakafu batayirirwa kati oli wapimira ku tayiri n'agipimirako obusiraamu tikandawo oba oli musiraamu abaatomedde kuba bangi olwaleero abatayirire nga bakafu tuli wamu kaakati entegeera y'omushiica kogga omusunni yeeyo bw'anaamulabanga muganda wo gwamanyi naye byebyo byakulabamu banno bakusabirako ewa Allah omubaka sallallahu alaihi wasallama kye yagamba musaalire muganda wammwe Allah naakuwa musiraamu atudde wano n'ofunayo abasajja amakumi ameka kumi abiri asatu ana nga mwabaana abayimiridde mu nyiriri ezo temuli omwagatta ku Allah ne basaba Allah akusonyiwe, Allah akola atya? Akusonyiwa. Saba Allah akituwe. Ana bwegati bwetotoba nnyo kufuna abantu bangi bazze enyiri zisobola okusimba okuva wano paka iri eri kukuba nga bagenda kusaalira ggwe ne nga mujjuddemu abalina ensiriba eyakava mugundi musaba ali omu alina akatunda mu dduuka katunda ennyo n'ebirala nga bali omu abashiriku ab'ennyimbe bali omu kati gwe omuntu n'agamba bamusaalidde bangi naye nga Allah teyakkiriza kuwolereza kwabwe gy'oli kuba mwabaddemu abaki abashiriku nga bazisimbamu ebasooka n'osimba gyetubeera eyo mu byalo genda olaba omukubi w'ekitabo wallahi gwe balonze asaalire bakujja eno e Kampala bakututte mu kyalo ab'omu kyalo bagamba imamu weno yasaalira abafu b'oku kyalo bagenze omuleeta nga bamumanyi abantu baabo bonna bagamba musajja alagula oyo atulagula atukeberamu atukeberamuko naga nti stawu n'ekitambaala kye mu bulago nga mukobe wa kitabo mulaguzi mulungi ayokyendiga ayokyembuzi asaba emisaayi gy'abakyala alagulira mu njala engala zikwatamu n'ebirala enkoko tagisala atugantuga ati ayongera mwalimooti wamenyese giddaye Kampala gulete enkoko eya lujumba sawa bbiri aweze okumakya afuna kacyayi okugulukula nnami gwenu nofa obulumi ngeri ayunga ayungira mwalimooti naye gwe bayita nti akusaalire kulayini yasoose wano waati naye omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba abasajja ana nga la yushirikuna billahi shaia nga tebagatta ku Allah na kintu kirala ne bakusabira Allah kkiriza okukolaki okusaba kwabwe. Hadisi endala yaleeta kikumi naye neyanaweeri ana butuganoonye onoonyeyo abasiraamu baana obafuula emikwano gyo Allah waba akujjuludde ng'obasoose oba oliawo bajje bakusabireko ewa Allahu tabaraka wataala basabe Allah nti Allahumma ghufir lahu Allahumma thabbituhu ay Allah musonyiwe Allahumma arhamahu ay Allah musaasire ay Allah munywezi naye ate yo mushia bwayimirira mu swala eyo agamba nti la na'lamu minhu illa sharri ono gwe tukuwadde tetumumanyiimu kalungi konna okujjako ebibi tukusaba olw'ebibi bye ky'oba osooka otukolera muteeke wamu n'abanyoomoofu era omuyingiza omuliro kabule ogijjuze ashaddu araka omuliro gukyasinze okwokya mu miriro gyo kuba n'emiriro gisiŋŋana owulidde era tukusaba ayi Allah mukabuli wagenda osookera gyejjuza omuliro maaso muliro emabega we muliro yamini n'ekimali alabayo omuliro era omusindikire n'ebiwuka ebyobusagwa omuli emisota n'omuli n'ebiwuka enjaba mu mbeera efaanaganako bwetyo. Eyo nno enzikiriza yabaki yabashia kugwe omusunni bakulabye nti oli mukafiri bweyingira omuliro teri guvaamu era nedduwa yeyo gye bakusabidde era ne bakuteeka ne munajisi nga te omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama hadithi weri ntuufu ya Abi Hurayra bwe yatambula najja naatyo okusemberera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu bitabo bya fiqihi nga ayina ejjanaba nabbi sallallahu alaihi wasallama naamulaba nga yeebwalabwala naamubuuza ina kunta ya Aba Hurayra owange Aba Hurayra obadde ruddawa ogaa nti mbadde nejjanaba ya rasulallah naye ntya okusembera wokola otya wooli woosomeseza naye ntya wakanaga subhana subhanallah yayawukanaani Allah innal mu'mina la yanjis. Muttafaqun alayhi. Omukkiriza tasobola kufuuka ki? Kubeera najisi. Mukkiriza tasobola kubeera najisi. Wabula waliwo aya eri Allah tabaraka wa ta'ala bwe yatenda abashiriku bonna n'abayita najisi mu suratu Tauba agamba, ya ayuha alladhina amanu innama almushrikuna najasu. Abage mu abakkiriza mazima ddala abashiriku banagisifu. Ogenda mu bitabo bya tafsiri babuuza najisi ki Allah gye yali ayogerako fil aqida, munki munzikiriza awala singa emibiri awo, singa amalusu gaabwe, singa omusaayi gwabwe, singa engoye zaabwe zebambala, nti onooba olusanze naawe togenda kukolaki? Kulwambala, kuba omunagisifu ye yalwambadde. Tokwate sente nga omunagisifu yazikuwadde. Tegeerera nesulifu, singa obitegeera bwotyo obulamu bujja kufunda walira. Nga n'edduuka lyogenda okugulako lya Peter agenda okuguza chapati abadde azisiika musoga si musiraamu yabadde azikwata kati kale gwe nawo omubiri ogutwalidde mu nagisi tolye. Wabuli nagisi gye bategeeza fil aqida, munzikiriza yaabwe nagisi envundu ewedde emiki, ewedde emirimu. Nekibeera nti sheikh yaleeta ebigambo wano okwanukula entegeera y'abashia eyo gye tulabye, n'alaga nti obubuzi bw'abashia ku nsonga ezikulembedde bwewuunyisa, era bw'oyinza okusanga nga omushia alina w'asitamye afuuwa enjuba ezikire atudde ati enjuba agifuuwa ezikire enjuba, oba oyinza omusanga nga atadde oluseke mu nnyanja asika amazzi aganywa gamalemu. Sheikh aleeta ebigambo bino kulaga obwesulifu bw'abashia mu ntegeera. Tuli wamu? Era sheikh yalaga wanalaga nti mu bukafiri bw'abayudaaya n'abanasara bamanyi nti omusiraamu si mukafiri. Ulire ekigambo kino, omuyudaaya n'omuki n'omunaswara oyinza obbasanga nga tebayita musiraamu nti muki mukafiri, wabula bakkaanya bukkaanya nti nebaga lwaki fenna tuli bantu baani ba Katonda. Kyojjo basanga nga bebuzaabuzi waga nti fe batuufu mmwe batuufu, lwaki mmwe batuufu byebyo, naye tojja musanga nga agamba nti omusiraamu muki mukafiri nga abashia bo bwe bakola batya bwe bakyogera.
الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قاتسين بيرو مالي ريزا دارو سيافي ومشيعة وبكافيري بوي بواسقل مامو وبكافيري بوابا يدايا نابا كوليستايو بوابا يدايا نابا كوليستايو وينزو بتبسان وغابا غامباتي وسلام وبكافيري jasi bakkaanya ne babuuza ebibuuzo nti fe batuufu, lwaki mmwe batuufu, byebyo byojjo basangamu, naye nga bonna bakkaanya nti Allah akola atya, Katonda gyali, wabula we bayitira okusinza Allah gyekkubo eryababula. Kyovula bayita mu Yesu, bayita mu Maliya abatunzizeeyo ensonga zaabwe, ate naffe kyetuvumirira nti toyita direct, toyita mu Yesu, toyita mu Yesu, toyita mu Maria, wabula tugenda direct ewaani, ewa Allah tabaraka wa ta'ala gwoba osaba. Era Allah n'ensonga endala ze bassaawo Allah alina omwana, ebyo bye tubagamba abayudaaya n'abakristaayo, ti Allah tazaala era takola atya era teyazaalibwa, naye ate omushia bwojja okusanga nga bakubyeko enzikiriza envundu ey'obushiriku n'obukafiiri n'obubuzi obweyolefu okubeera nga basinza baimaamu baabwe ithna ashariya ekumi n'abameka ekumi n'ababiri, genda ku kabuli ya Husein, ogenda ku kabuli ya Ali, ne bavunama ne bakubayo mbu n'obusimu nga babasaba owuledde. N'obukaafu bwe twajja tulaba emabega, okuvuma Allah, okuwakanya Allah, okuba mu Qur'ani ebituli nti sinjijuvu, aya ezimu teziriimu ne suula ezimu teziriimu, nga suratu Nuraini eyayogera ku Fatima ne balaga nti abalina bo Qur'ani zaabwe entuufu, mushafu Ali ne mushafu Fatima, nti emiswafu egyo gijja kujja nga Imam Mahdi azze muntaziru gwe balinze. Kati enzikiriza yaabwe mukaafu wa zabasahaba ne bakyala ba bannabbi mu mbeera efaanaganako bw'etyo, n'obunanfuusi bwabwe bwattukuya n'ebyo bye twalaba emabega, ate ojja basanga ng'ate bo ebyo bye bakola beeyita abatuukirivu n'okubeera nti bo basiraamu era mbu abagenda okuyingira ki ejjana. Ate abasiraamu abaawula Allahu tabaraka wataala ne bamusinza mu mbeera entuufu ey'okumusinza ne bakkiriza obubaka omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe yajja nabo, ne bakkiriza Qur'ani nti nzijuvu teriimu yadde nnyukuta ebulamu, teriimu yadde nnyukuta eteekeddwa okutereezebwamu, ne bakkiriza olunaku lw'enkomerero, ne bakkiriza okuzuukira okutuufu okutali kwa bashia, era ne bawakanya baimaamu ekumi n'ababiri abashia be beeteerawo n'enkizo yaabwe ku bo kitebafa okujjako nga beeyagalidde kyebaba baagadde kyebasalawo. Obuyinza obw'oku dduniya baabutwala, Allah n'atwala obuyinza obwa waggulu. Entegeera y'abashia ku Ali nti Ali Katonda yennyini, wabula ffe abasunni tugamba la Ali talina kyali okujjako sahaba. Ate mu nkizo y'okurankinga basahaba akwata kyakuna, Abubakar Siddiq yasooka, abashia gwe bakafuwaza. Nekuddako Umar bin Khattab, abashia naye bamukafuwaza. Nekuddako Uthman bin Affan, abashia naye bamukafuwaza. Kati ne basukkulumya Ali ne balaba nti Ali Katonda yennyini, naudhu billah. Kati ffe entegeere yaffe tulaba nga Ali sahaba mu basahaba mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, era akwata kyakuna mu bakhulafau rashidin al mahdiyin. Tuli wamu wala abashia bagamba nti bali bamukumpanya, yalina okuddira ebigere, yalina okuddirira omubaka sallallahu alaihi wasallam. Kati ffe abakkiriza abasunni ne tubeera neyo enzikiriza eraga nti ne Jibuliru takumpanyangako bubaka n'ebirala, wabula ate omushia n'agamba nti ebyo byonna ne bemunaabibeera nabyo muli bakafiira bataliva mu muliro. Tusaba wakitiibwa Allah aluŋŋamye abaddu abo olw'ebigambo. Buli muntu yenna afa nga musiraamu, Allahu tabaraka wataala agenda muyingiza ki ejjana, era bw'alimala ogiyingira taligifulumamu. Omusiraamu yenna yawona obukafiiri bwonna nga buno obw'abashia n'obushiriku obusamize obumanyiddwa obw'Abaganda, obw'Abateeso, obw'Abagesu, obw'Abasoga, obw'Abanyankole, obw'Abanyolo, obw'Abatooro, noono obushiriku bwonna obuli mu ezo tribe ez'enjawulo Allahu tabaraka wataala agenda kuyingiza ejjana. Noono obunanfuusi itiqaad obwenzikiriza owulidde, kuba omunanfuusi obwenzikiriza oyo buyingiza nnyini bwo mulira watali guvaamu. Allah bwe yagamba nti innal munafiqina fi ddalki al asfal minan nar, abanafuusi ab'enzikiriza abo bo bagenda eri ku kyoto awasookera ddala mu muliro, nga n'abakulirayo yaliwo ku mulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Ubay ibn Salul. nekibera nti Allah wali kuyingiza jana mungo musunni teri kujifuruma ate Allah gwali yingiza omuliro nga yali musunni aina shahada ye aina tawhid newiriba ntono weti ngempeke ya kalu min khaldali ngempeke weti ya kalu olid nga ya imani mumutima gu Allah tabarak wa ta'ala agenda kujja yomulira kuyingiza eki ejjana olwa la ilaha illa Allah kubiranga wafangu ina la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah Allah agenda kuyingiza ejjana nga tafudde nayo oluvannyuma lw'okubeeranga akokyeza kebbanga lyali bakoze eki lyali bayagadde omuddu waba n'obusiraamu ne waba akoze amazambi bwalituuka mu maaso ga Allah tetumulamulako nti wamulira watali guvaamu mwaga amazambi agaliko obujulizi nti gayingiza omuntu omuliro okujjako ago agaliko obujulizi nti ye waguyingira nga yalikola tali guvulumam nga shiriki eryo Allah yali eyimiri anagamba nti inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha yangatta kubwali kifiira kubwatuuka eno tasubirayo musonyiwa wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah alisonyoyo gwali bakoze eki gwali bayagadde liman yasha kati enafa na mazambi naye nga musiraamu nga talinaamu bushiriku ali awo ni mashiati Allah Allah okumubonereza oba Allah okukola ki okumusonyiwa awo tokkirizibwa kuyingirawo ogaahaono yafudde munye wa mwenge Allah talimusonyiwa era ekyo tokyogeranga ono yafudde muli wa bisiyaga Allah talimusonyiwa tokyogeranga oyo aba afudde mweyembeera ne wakuŋŋaanya amazambi amanene nga temuli mugugu gwe shiriki ali fi mashiatillah ali wakati awo Allah soko mmwokya omuliro olwakaseera Allah kaali bayagadde alimujjawo n'amuyingiza ki ejjana oba Allahu tabaraka wa ta'ala okutuuka wali ku kiyama n'asonyiwa omuddu we naga budala wakola kino kituufu Allah nakikola n'okola nekino Allah nakikola n'okola nekino nakikola olwaleero nkusonyiye ntiye nkusonyiye gendo yingereki gendo yingere jjana hadithi wiringa eyogerako oyo musajja Allahu tabaraka wa ta'ala gwali sonyiwa boogere bameka boogere babiri tewakola kino nakikola ate kino nakyo nakikola ate kino nakyo nakikola nekino nkusonyiye gendo yingere jjana nga tabonerezeddwa tayokeddwa mumbeere efaanaganako bwekyo saba Allahu tabaraka wa ta'ala tuteeke mwako wabula ku nsonga y'amazambi kano nako kakulu tugambye zambi lya shiriki dini bwolifeerako mulira watalikola ki kuguvaamu newabeerawo ezzambi eriyitibwa taliku sala okuleka ki okuleka eswala bangi babuzaabuzi wanaga ndi musiraamu naye sisaala shahada yange ngikola ki oli neyenywerezaawo nina shahada era ndi musiraamu sibuvangamu era nga yeyita nti muki naye nga tasaala babuza omusajja wali mulamu Sheikh Salih al-Fawzan hafidhahu Allah wa ra'ahu amubuza nti omuntu aleka eswala fatuwa yali nkambwe omuntu aleka eswala nga tasaala tasaala swala ettaano tazisaala tetuli kuyidi sekamiro tetwogera kuyidi wano tanze kuyidi nzija nensaala tetwogera ku juma anze juma nsaala sina juma jemisi ngira nsaalira okutakuwa twogera ku swala emeka salawatul khams fi lyaumi wal layla kirona misane ze ttaano
omuntu yenazire ka sheikh bamubuuza alamulwa atya maaso ga Allah ku nsonga y'okuyingizibwa omuliro. Sheikh nayanukula nagamba nti taliku sala mukhalladun finnal khuludan abadiya, fatu osobola ogenda n'oginoonya gyeri mu maloboozi mu kifaananyi. Sheikh Salih nagamba nti yenna atasaala nafiira kwekyo nga badde tasaala wakuyingira muliro awatali gukolaki awatali guvaamu. Anga atono tumulaba agamba nti ye musiraamu tasaala simuki simusiraamu. Ebigambo byabawalama biyitirivu ku nsonga eyo nga tujjeeko amasala oba oyingidde munda nti ate waliwo asaala ezimu endala takolaki tazisaala. Ebigambo webiri fatawa zabaulama n'amadhibu gabamanyi. Imamu Shafi alaba bwati, Imamu Ahmadi, Imamu Maliki n'ebirala, naye omuntu nga tasaala avambuki avambusiraamu. Nekibeera nti oyo naye bwakifeerako nga badde tasaala tasuubire jana mumaaso gaani nga Allah, ate nga abasiraamu bangi webatyo betuziika nga bulijjo avuga booda kiro na misana talina sala n'emu gyakola atya gyasaala. Abeera mu dduuka lye kiro na misana talivaamu, agulawo ku makya, ogenda okuddamu mulaba nga ggalawo, tolimulabako mu muzikiti. Muduka mulimu akasalo ali busy, ozigatira waka nedda sala idi, abo betusiba tuziika e Uganda nga maaso ga Allah batuuseyo nga si basaaze. Saba Allah tekemu aba bajjumbira okukola ki okusaala. Allahu tabaraka wa taala yagamba innal ladhina amanu, mazima ddala aba bakkiriza, wa aminu ssalihaati, ne bakola emirimu emituufu, lahumul jannatu naim. Allahu tabaraka wa taala agenda bayingiza ejjana, enyumba ey'ebyengera, khalidina fiiha, bagenda kubeera mu yo, wada llahi haqa, nga n'endagaano y'owekitiibwa Allah y'amazima okubayingiza ejjana awatali givaamu. Wahuwa alazizu lhakim, aye eyo ekuba ekigambo ky'abashia abagamba omusunni newoosaala oba osadde oba tosadde oba osiibye oba tosiibye oba oyenze oba toyenze oba olidde riba oba tolidde, tewali la budda ogenda kuyingira omuliro era ogubeeremu lubeerera. Nekibeera nti eyo aya ffe etugumya nti Allahu tabaraka wa ta'ala suratu Luqman aya ya mwenda, Allahu tabaraka wa ta'ala yagamba innal ladhina amanu wa aminu ssalihati lahum jannatun na'im khalidina fiha wa'adallahi haqqa wa huwa al'azizul hakim. Abazima ddala abo abakola emirimu emituufu era nga bakkiriza, Allahu tabaraka wa ta'ala agenda bawa ennyumba ey'ebyengera nga yejjana, tebali gifuluma mu lubeerera, bakubeera mu ye ebbanga lyonna, n'endagaano ya Allahu tabaraka wa ta'ala ya mazima takola atya tajawukanako kwabo abamusinza wano mu dduniya ne bakola emirimu emiki emituufu. So musunni byakola ajja bifunamu empeera mu maaso ga Allah nga yejjana mu mbeera efaanaganako bwetyo, newabanga yakola amazambi n'afa nga alina obusiraamu bwe, Allah alimwokyayo ebbanga oba omusonyiwa oluvannyuma muyingiza eki ejjana. Si kiri abashia kyeboogera nti omusunni wa muliro awatali guvaamu. Na'udhu billah wa baraka llahu fiikum wa nafa bikum wa kathara llahu min amthalikum wafaqa llahu lijamii lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.